Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Australijska kancelarija Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice i SBS juče su u zajedničkom saopštenju objavili da sa velikim zadovoljstvom proglašavaju bivšeg jugoslovenskog izbjeglicu Daniela Malbašu kao inauguracionog dobitnika nagrade Les Marie, kojemu se odaje priznanje za podizanje svesti o položaju izbjeglica. Novo utemeljenom nagradom, čiji sponsor je SBS, od sada će se odavati priznanje osobama koje su u zemlju došle kao izbjeglice, uspjele da se izdignu iznad svih poteškoća, postignu izvanredne rezultate i sad aktivno učestvuju u kampanjama podizanja svesti o teškom položaju prisilno raseljenih lica. Nagrada je nazvana po cenjenom sportskom novinaru SBS-a Lesu Mariju, koji je i sam bio izbjeglica iz Mađarske. Tim povodom danas razgovaram sa Danielom Malbašom. Daniele, kao prvo ja bih želela iskreno od srca da ti čestitam na divnoj nagradi koju si dobio juče.
Pa da, hvala vam puno na vašoj čestitkama. Ja sam jako oduševljen što sam pobjedio ovu nagradu i nadam se da mogu da promenim način na koji vidimo izbjeglice u Australiji nakon što sam pobjedio ovu nagradu, što se zove kao Les Marie, nagrada za širenje razumevanja što se tiče izbjeglica u ovoj zemlji.
Kako si se osjećao kad su ti saopštili da si dobitnik ove inauguralne nagrade, znači prvi dobitnik ikad ove nagrade?
Da, meni je bilo malo šokantno donekle, zato što nisam baš očekivao da će mene izabrati, dosta je aplikovano za tu nagradu i nekako bilo mi je jako oduševljeno što kad sam dobio poziv i rekli su da sam ja pobednik, zato što nekako osjećam se kao da sam porastao sa Les Marijom. On je kao bio fudbalerski komentator i ja imam dvoje braće koji su opsednuti fudbalom i onda nekako uvijek su ga slušali na SBS radio i televiziji i non stop Les Marie je bio u mojoj kao domovini, uvijek konstantan glas. I ono, nisam ja znao da je on došao u ovu zemlju kao izbjeglica, nego tek u prosjednih par godina sam to saznao i nekako imam tu konekciju sa njim. Kao obadvoje smo došli u ovu zemlju kao izbjeglice kad smo bili 12 godina i obadvoje smo profesionalni u svojoj izabranoj profesiji, ali upored toga isto obadvoje kao radimo aktivizam oko izbjeglica, pa mi nekako ta konekcija je bila jako draga i jako sam bio oduševljen sa ovom nagradom.
Kako gledaš na to što je SBS sponsor ove nagrade?
Jako volim to što nam je SBS dao ovu kao podršku, zato što ne vidimo baš toliko puno izbjeglica na medijama, jedino možda u negativnom okviru. Meni je jako drago što je SBS pružio mi ovu šansu da vidimo izbjeglice na malo bolji način, iskreni način, i to ja mislim treba da se radi mnogo toga u australijanskoj mediji, da imamo da izbjeglice koje su proživjeli ratove i koji su došli ovdje kroz Sjedinjene nacije kao izbjeglice, da imaju platformu gdje možemo da delimo naše priče i naše doživljaje. I jako mi je drago što SBS mi je pružio tu šancu i što podržava ovu inicijaciju kao Les Marie Award. Da. Mm-hmm.
Daniel, ti si rekao da si došao u Australiju sa 12 godina kao izbjeglica. Možda ne bi bilo loše da nam ukratko kažeš malo o sebi, kako si došao u situaciju da budeš izbjeglica i šta si sve preživljavao u tom periodu?
Da, pa ja sam postao izbjeglica 95. godine, ali inače rat u Hrvatskoj je počeo 92. čak, 92. 93. godine, kad sam ja bio oko 6,5-7 godina, i onda nekako osjećam se kao da sam rođen u rat. Imam veoma malo ugodnijovi, kako se kažu, kao memories od pre rata, ali nekako rođen sam u rat. Tako nekako imam taj osjećaj od bežanja, od podruma, od konstantnog bombardiranja u tom ratu u Benkovcu, Kninu, odakle smo mi poreklom, kao iz Krajine, kao Srbi iz Hrvatske. Mm. I onda nekako, ja sam kao postao izbjeglica kad sam bio 7 godina. I onda otišli smo iz Krajine 95. kad je bila Oluja, kad je totalno kao Hrvatska država ona kako istirala nas iz toga regiona. I onda sam kao postao izbjeglica te 95. godine. Ošli smo sa traktorom u Srbiju preko Banja Luke i tako smo se smestili u Sandžak, blizu Novog, u Novi Pazar, skoro blizu Kosova. Dosta nije otišao u Kosovo, dosta nije otišao u Novi Pazar. Tu smo mi živjeli skoro 5 godina u fabrici. Kao, bila je fabrika gdje su sklonili mašine i stavili ove čebe na pod i tako tu smo živjeli sa 700 ljudi, 700 izbjeglica u tom kolektivnom centru. I tako nekako proveo sam skoro 5 godina djetinjstva u izbjegličkom centru i to mi je nekako dalo dosta iskustva što se tiče kakav život izbjeglice živu. Zato što ja sam bio izbjeglica možda čak i 2 puta, 95. godine i onda ponovo rat na Kosovu, 99. kad ono bio NATO napad na Srbiju, tad smo onda ono kao postao sam izbjeglica po drugi put. Pa onda tako imam to neko čudno iskustvo da mogu da kažem da sam izbjeglica 2 puta, ne samo jednom.
Da. Kakav je taj izbjeglički život? Kakav je odnos ljudi? Kad čovjek postane izbjeglica, meni se nekako čini da se i njegov status neželjeno promeni. Da za ljude posle tog momenta postaje samo znači izbjeglica i tako ljudi drugi koji nisu imali priliku da budu u tako ekstremnoj situaciji, tako ih opisuju, takav imaju pristup. Da li se možeš setiti kakav je bio pristup ljudi prema vama od tog momenta kad ste postali izbjeglice?
Da, pa nije nam bilo toliko lako, moram da kažem, čak i u Srbiji kad smo došli, oni, mislim, narod nisu baš toliko bili ljubazni prema nama, nisu nas baš želeli u tome deo Srbije. Oni, I mean, to je bilo kao skoro 300.000 ljudi što je došlo preko noći iz Hrvatske i ono, nismo baš bili toliko dobro primljeni u Srbiji. Bilo je dosta problema u školi, u tome centru, u toj okolini i nekako ono, imam jako nezgodne sećanja živjeti u tome kolektivnom centru, zato što non stop nekako narod oko nas nisu nas baš trpili, nisu nas baš želili tu i onda nekako osjećaš se kao da niko neće da živi blizu tebe, da ti podržava, da te vidi kao čovjeka, da te vidi kao ženu, nego samo si kao ta neka izbjeglica, neka kao neka beda, neki gubitnik, neki žalost. I to je meni nekako bilo jako krivo kad ono vidim kako narod ponaša se prema izbjeglicama, zato što ta reč je, to je samo reč, ali kad se vidi iza te reči, tu ima naroda, ljudi, tu su pojedinični narod, snažljiv narod, jak narod, tu su žene, devojke, samohrane majke, narod koji je iz etničko kao pomješanog brakova, tu su LGBT narod, tu su kao narod sa invaliditetom, tu su kao deca, na primjer 53% izbjeglica su deca, ne vojnici sa oružjem, da kažem, i to se nekako sve, to se nekako ne vidi se kad samo kažemo da su narodi izbjeglice, te nekako smanjimo te sve druge identitete.
Da, apsolutno. Kad si rekao mešoviti brakovi, ja mislim da i ti potičeš iz mešovitog braka, je li tako?
Pa da, je mama mi Hrvatica i tata je Srbin. Pa ona je došla u Australiju kroz Sjedinjene nacije zato što je ona kao bila kao woman at risk, to je kao žena pod riskom, zato što ona je donekle doživjela neku diskriminaciju u Srbiji, zato što je malo bilo teško njoj kao Hrvatica tu udana za Srbina koji je nastradao i ona je imala kao neki prioritet da dođe u Australiju kroz Sjedinjene nacije zbog toga što je od etničko pomješanog braka, pa Hrvati nisu hteli, Srbije nisu hteli, pa eto, Australija je primila.
Reci nam malo o tom periodu kad ste saznali da idete u Australiju. Kako ste se osjećali kao porodica, kako si se ti osjećao lično?
Pa da, je, to je bilo jako šokantna stvar za nas, ali na dobar način, zato što smo mi sve samo što smo znali jeste rat. Ono skoro 5-6 godina, je skoro 7 godina, mislim, iz da. Hrvatskog rata do Kosovskog rata, ono, mama je stvarno, bilo je dosta bežanja, ona je otišla u Beograd, u ovaj UNHCR, kao ofis za izbjeglice i predala papire da dođemo u Australiju. Mi nismo baš znali ništa o Australiji, nego smo znali da je to dobra zemlja, da nema rata, da je daleko od Evrope. I da, i mama je tako ispunila papire. Malo smo čekali, zato što je tad bio rat, Kosovski rat i NATO bombardovanje, pa ona nije baš toliko bilo brz proces, ali dobili smo tu vizu i to nam je bilo jako, ono, jako smo bili srećni. I posle toga druge izbjeglice u tom kolektivnom centru su isto tako počeli predavati svoje papire i otišli u Njemačku, Švedsku, Ameriku, Novi Zeland, isto tako Australiju. Mm-hmm. I da, mi smo stvarno bili oduševljeni što bi mogli da pobegnemo iz te situacije. I to isto bio neki dramatičan izlaz iz Srbije, zato što aerodrom je bio bombardovan i morali smo da idemo autobusom iz Beograda do Mađarske uz Sjedinjene nacije, narodi Sjedinjenih nacija koji su nas nekako stavili na taj autobus. A mama mi kaže da je vojnici su je hteli zaustaviti i kazali kao gospođo, ino, zašto vi dajete tri vojnika u Australiji, kao ja i moje dva braća, zašto ne ostanete u Srbiji i ovde. I ona je nekako kao rekla, joj, pa kako mogu da ostanem u Srbiji, već sam ovdje 5 godina i, you know, nemam dom, nemam nikakvu rezoluciju, hoću da bežim što dalje i da nađem mir za sebe i za svoju decu. Pa tako je bilo malo nekako dramatičan taj bežanje iz Srbije, ali eto, došli smo i sreći smo ovdje što smo došli, da.
I kakav je bio osjećaj? Australija je potpuno drugačija, atmosfera potpuno drugačija. Kakav je bio odnos ljudi u Australiji prema vama kao izbjeglicama?
Da, ja se stvarno sjećam, ono, nebo je bilo toliko plavo, ptice su svukuda, čuli smo ptice nekako u Jugoslaviji, bilo sve nekako mračno i izgledalo kao da su ptice pobegle. I to mi je nekako bilo jako drago čuti ovaj zvuk prirode u Australiji. A pa je ovaj, mislim, mi smo jako dobro bili primljeni čak sa aerodroma, odveli su nas u kuću kao što su nam dali kao od vlade, pun frižider hrane, ono, stvarno ne, svako, imali smo svoje sobe, ono, stvarno je bilo super, super smo primljeni i stvarno nam je, ono, Australija nam je dala novi život. To je stvarno, jeste, moram da priznam, jako smo zahvaljeni toga što smo lepo primljeni u Australiji, ali ipak mora da budem iskren da kažem da nije nam bilo toliko lako taj početak, zato što je moj stariji brat i mama odmah su morali da radu. On je otišao da radi u fabrici u Holden, kao da pravi aute. Mama je radila kao čistila kuće, radila u vinogradima i ja i moj brat smo odmah otišli u školu i jeste da smo se pridružili kao drugarima iz drugih zemalja što su proživili rat kao iz Sudana, iz Somalije, Iraka, Irana i tako ta deca iz tih regiona, ali ovi australijanska deca nisu baš toliko bili ljubazni prema nama. Oni su nas kao govorili, ovi ste ratni kriminalci, vi ste, znate, kao krivili nas za te balkanske ratove, nekako uvijek nas pipkali su nas u razredu da nemamo bombe na sebi ili oružje na sebi i to nekako je bilo donekle malo racizma, moram da priznam, zato što to je nekako, imam taj doživljaj racizma zbog toga što smo kao bili srpskog porekla posle tog rata u Jugoslaviji, gde je kao ispalo da su Srbi krivi za sve nekako i onda oni su nas u školi kao krivili oko toga i bilo je malo teško. Moj brat blizanac je nekoliko puta potukao se sa njima, pa onda bio suspendovan i nije mu baš bilo lako i to je, moram kao da priznam da nije nam bilo toliko lako da se prilagodimo u Australiji kad smo tek od prvi put došli, da.
Jeste došli u Melbourne, je li tako, ili u neke druge?
U Adelaide, da. Došli smo u Adelaide. Uh-huh. Ali imali je tamo zajednica kao srpskog naroda i oni su nam donekle pomogli isto tako da se prilagodimo životu u Adelaidi i oporavili smo se nakon par godina i sve je bilo u redu posle toga.
Uh-huh. I život je krenuo dalje, ti si završio visoke škole i sa ponosom da kažem da si završio školu da budeš advokat, pravo si završio. Reci nam malo više o tom aspektu, kako je bilo dalje kroz školu, kako si se odlučio baš za tu profesiju i šta sad trenutno radiš?
Da, je, pa ja sam završio u pravnu školu za advokata, to sam završio 2010. godine i moj kao fokus je u kome radim kao advokat jeste zapošljavanje kao na radnom stanu. Skoro svaki drugi dan sam na sudu i zastupam ostalske radnike koji dobiju otkaz, koji diskriminaciju doživu na poslu i skoro svaki drugi dan sam na Fair Work Commission, tako kao komisija za radna dela i tu njih zastupam za njih. To sam već radio skoro 11 godina. Ja veoma volim ovaj ta vrstu prava zato što moj stari brat je bio kao, kako se kaže, ovaj union official, kao aktivista.
Sindikalnom.
Da. Kad je radio u fabrici, onda mi on uvijek kući donosio te neke papire što se tiče prava na poslu i ja sam se jako zaljubio sa tim vrstom prava i čim sam završio u pravnu školu, odmah sam počeo da radim u toj eri. Radio sam za veoma velike advokatske firme, ali na kraju sam odlučio da ja pripadam kao u tom sindikatnom telu i odtad sam kao radio za sindikatne unione kao njihov advokat. Mislim, ja sam izabrao to zbog toga što volim ljudska prava i volim da predstavljam narod koji je ugrožen na poslu. Tako je nekako, baš mi paše ta vrsta prava.
Uh-huh. Ali ti osim toga radiš i dobrovoljno, daješ svoje slobodno vreme da bi pomogao ljudima koji su izbjeglice, azilanti, je li tako?
Da, to sam isto tako počeo oko 2009. 10. godine kao da radim kao volunter u pravnik. To se mjesto zove Refugee League kao pravni centar za izbjeglice i tu svake subote radim kao volunter u pravnik te vidim izbjeglice iz Sri Lanke, iz Afganistana, iz Mijanmara kao Burme i dajem savjet, ispunim njihove kao papire za privremenu zaštitnu vizu, kao temporary protection visa, tako se zove, i nekako dajem besplatan savjet zato što oni ne mogu da plate advokatu. I to sam već radio skoro 10-11 godina kao volunter, da.
Uh-huh. Da li vidiš neke rezultate i kako se osjećaš kad nekome pomogneš?
Pa da, ja dobijem poruku od centra kao kaže ovu izbjeglicu koju si pomogao pre 5-6 mjeseci, sad su dobili ovu privremenu zaštitnu vizu i mogu da ostanu u Australiji 3 ili 4 godine. I nekako ja se stvarno osjećam super kad dobijem tu poruku zato što osjećam se kao da sam spasio nečiji život. Mm-hmm. Mogu da ostanu u Australiji zbog toga što sam ja pomogao njima i imam tu neku konekciju s njima. Jeste da su oni narod iz drugih zemalja kao iz azijskih zemalja, arapskih zemalja, ali oni su isto tako prošli kroz rat i kroz te sve problema, kao isto kao i ja. I nekako osjećam neku jako veliku konekciju s njima više nego oni drugi upravnici što radu sa mnom kao volonteri pored mene. Da.
Da. I ti u suštini i govoriš o svojoj sudbini, znači na neki način se poistovećuješ sa njima. Ne stidiš se toga, tako da kažem. Čak tvoje ime je i u jednom čapteru knjige koja je nedavno izdata, čini mi se zove Asylum Seekers, Our Story ili tako nešto.
Mm-hmm. Problem je u Australiji to što dosta izbjeglica su kao viđeni, nekako imaju taj neko nekako prikazane su kao da dolaze ovde i da kradu poslove od Australijanaca. I ja mislim to nije tačno uopšte. Ove izbjeglice koje dolaze ovde, ja znam moje porodici, mi pravimo poslove, mi ono kreiramo poslove za Australce. Mislim, moj brat blizanac, on ima kao svoj biznis, radi kao pločice, izgrađuje kuće, zapošljava ove, kako se kaže, apprentices, kao...
Zanatlije.
Da, on ima kao 12-13 ljudi. Moj stari brat, kao što sam rekao, radio je u Holdenu, sada radi podmornice, kao izgrađuje podmornice submarines, kao u Adelaidu. Sestra mi je računovođa i nas četvoro platimo skoro pola miliona dolara takse poreza svakog jula. I mislim, nije fair što na vestima kažu da izbjeglice dođu ovde i da kradu poslove. Mi kreiramo poslove i pravimo poslove za Australce i za australski narod i nekako milo mi je krivo to što grešno nas predstavljaju u medijima i onda sam ja odlučio dosta, sad ću ja da pričam kako je situacija izbjeglicama i kako smo mi ovaj kao net benefit, kao kako da kažem...
Niste na teret države, nego...
Da, nismo na teret, nego smo ono kao stvarno...
Doprinosite državi, je li tako?
Da, baš tako.
Jesi ti napisao taj čapter u toj knjizi, jer ja sam malo gledala ovaj, tu knjigu i vrlo je zanimljiva. 23 su čaptera, 23 različite osobe pričaju o svojim iskustvima.
Pa ja sam napisao moj članak i tu sam stavio nekoliko slika od života u izbjegličkom centru. Ima čak i slika od mene i moje mame kad smo radili na farmi u Novom Pazaru, kao izbjeglice, morali smo čak i da radimo. I ja kao izbjeglica dete sam isto radio u toj fabrici s mamom i tu se može vidjeti, opisao sam baš priču kako je život biti žena izbjeglica ili kako je život biti dete izbjeglica. I da, to je, ta knjiga je, već smo je rasprodali, kao morali smo da printiramo još više knjiga zato što je bila toliko popularna i toliko smo kopija prodali i sve ove pare što smo zaradili od toga, od te knjige, sve će to da se koristi da podržavamo inicijacije izbjeglica, samih izbjeglica koji žele da delu svoje priče i da promijenu taj okvir na kojim vidimo izbjeglice u ovoj zemlji.
Kako se osjeća tvoja mama sada kad vas je izvela već na put, kako se to kod nas kaže, i kad vidi da ste uspešni ljudi?
Da, je, a mama je, ona je stvarno jako oduševljena sa tim što smo uspeli, ali ona nas nikad nije gurala kao da radimo ovo i ono, ona je uvijek bila kao pa vi radite što vi mislite da je najbolje za vas, i tako nekako nismo nikada imali neki pritisak od nje, ona je nas pustila da radimo što mi želimo i na kraju ispalo je to da smo svi završili dobre karijere i ona je jako srećna u tome što je ona to postigla. Mislim, ona je kao donekle žena koja je jako dosta traume proživala kroz svom životu, pa nije uvijek mogla biti tu za nas kao majka. Mi smo izgubili oca kad smo bili veoma mali i onda ona je postala kao otac nama, ali zato što je ona postala ta osoba, nekako osjećao sam se isto kao da smo izgubili majku. I onda nije nam uvijek bila tu da nam pruži neki savjet ili neku kao toplu reč ili nešto tako kao što bi majke pružile. Ona je bila ponekad malo oštra, ali na kraju krajeva ona je uvijek bila tu za nas, da nas zaštiti i da nas podržava na njen način. I zbog toga ona je stvarno, ja sam stvarno jako zahvaljen njoj za to sve što je ona uradila za nas i čak sam je nominirao za Majku Australije u 2009. godini i ona je pobjedila za Južnu Australiju, Majka godine Južne Australije, pa je išla u Sidney i dobila jako veliku nagradu i tako to.
Divno. Gde sada živiš? Koliko sam vidjela iz biografije, živiš u Melbourneu trenutno, je li tako?
Da, ja živim u Melbourneu već 11 godina. Kad sam završio upravnu školu u Adelaidu, nije baš bilo toliko dosta poslova tu, pa sam morao da se preselim u Melbourne i da dobijem ovde posao u firmi koja se zvala kao Morris Blackburn Lawyers. Tu sam počeo i sad da živim ovde u Melbourneu, da.
Fantastično. Daniele, ja znam, rekao si mi tokom razgovora da je detinjstvo bilo jako, jako teško i traumatično. Kakav ti je sad osjećaj prema rodnom kraju?
Da, je, pa ponekad, mislim, malo je pomešan osjećaj zato što ja sebe vidim kao Jugoslaven. Jeste da sam etnički kao Srbin i srpskog porekla, ali mislim, Srbija nije baš kao moj dom, nemam tamo dom. U Hrvatskoj ima tu neka tenzija tako za izbjeglice koje se vraćaju nazad, nisu baš toliko nekako toplo primljene, pa onda nekako nije mi to isto tako dom u Krajini, u Benkovcu, pa onda osjećam se da kao baš i nemam neku kao neki dom, to je većinom kao osjećaj, a ne neki fizičko mesto. Pa jeste da sam prošao kroz tu traumu i to sve kao izbjeglica i kao dete, ali ja to koristim na pozitivni način. Sada je nekako gledam na to kao nešto pozitivno što mogu da koristim da popravim živote izbjeglica sada koje prolaze kroz to i za one koje će doći kroz budućnosti, dok god imamo ratove, imat ćemo izbjeglice. Pa nekako koristim ovu situaciju što se meni dogodilo da humanizam narod i da nekako promijenim taj okvir na koji vidimo izbjeglice.
Da li i dalje možda imaš nekoga od rodbine u Hrvatskoj, da li si u kontaktu sa njima i da li planiraš da posjetiš Hrvatsku recimo u nekom doglednom vremenu?
Pa da, imamo sve tetke od moje mame strane, one su svi u Hrvatskoj. Mama je otišla tamo da ih poseti i posetila je našu kuću, ali naša kuća je zapaljena i dalje stoji tamo u Ukrajini, ali je zapaljena iznutra i izvani i ono nekako je jako mračna ta situacija. Tatin grob je tamo u Ukrajini isto, ali mi smo ga izgradili, njegovo groblje, ali nekako uvek je uništen posle par meseci. Narod u toj okolini nekako ga uništi ga, pa mama se vratila par puta da ga popravi. I onda ja sam bio u Srbiji jedan put i bio sam u Bosni na holidayu kao na prazniku, ali još nisam spreman da se vratim u Hrvatsku zato što mislim da to bio neki šokantan doživljaj za mene da se vratim na to ognjište dakle sam došao. Planiram da se vratim uskoro zato što sada pišem knjigu o mom životu, pa onda vratit ću se da dobijem tu inspiraciju, ali za sada još nisam bio u Hrvatskoj, ne.
Isto mi je interesantno da te upitam, da li si možda u kontaktu ostao sa nekim od izbeglica iz izbegličkog kampa gde ste bili u Srbiji?
Da, pa je, ima par njih žive u Dandenongu, u Hampton Parku. Oni su isto tako dobili kao izbjegličke vize. Moram da budem iskren, nisam toliko baš blizak s njima, zato što oni imaju kao svoj život, ja imam svoj život i nekako nismo baš toliko blizu i kad se skupimo, odmah se vrati nazad to sjećanje iz izbjegličkih centra i ponekad bude malo teško narodu vidjeti te iste lice i te iste doživljaje i nekako da nisam baš toliko blizak s njima, ali još moram da kažem, dosta njih su otišli u Holandiju, u Švedsku, u Ameriku, Chicago na primjer, i nekako svi smo se raširili kod celog sveta, pa je teško biti u kontaktu sa njima.
Da, Daniele, rekao si da pišeš knjigu o svom životu. Osim toga, šta je još u planu za budućnost?
Pa da, pa mislim da stvarno hoću da napišem taj memoar, ali želim još da širim ovaj razgovor o izbjeglicama, razgovor na penalima, u mediji, na društvenim mrežama, žurnalima. To mi je jako dade samopouzdanja da radim malo više što se tiče kao aktivizma oko izbjeglica. Što se tiče moje privatne karijere, pa evo, planiram jednog dana možda, ako sve bude u redu, da možda postanem sudija na sudu kao Fair Work Commission, to je kao komisija radnih dela. Ja stvarno mislim da bi napravio dobrog sudiju. Ja znam da je to možda malo ambiciozno, ali nikad se ne zna šta se može dogoditi. To me jako zanima. Možda čak karijera u politici. Ne znam, ako se sve to reši, situacija bude dobra, možda ću čak da dignem ruku, da budem kao parlamentarac, da idem u politiku, možda za 10-15 godina, pa tako nekako imam te neke planove za tu budućnost što se tiče aktivizma, možda legalnu karijeru kao sudija, da vidit ćemo šta će život da mi donese.
Da, Daniele, uzimajući u obzir sve što si proživeo i šta si postigao, nemam uopšte dilemu da što god budeš zamislio da ćeš ostvariti. I ja ti želim sve najbolje od srca na tom putu. Još jednom iskrene čestitke za nagradu koju si dobio.
Da, hvala vam puno, Biljana, stvarno, hvala vam.
Hvala mnogo na vremenu koje si odvojio da popričaš sa mnom danas.
Da, i moram se izvinim, ja ne pričam srpski svaki dan, nego samo sa mamom, pa nekako malo bude teško pričati na veliki nivo.
Ne, apsolutno, tvoj srpski je potpuno korektan. Nema nikakvih grešaka velikih u tom srpskom jeziku, zaista.
Hvala vam.
I to je velika stvar da si očuvao jezik.
O, hvala vam, da, vidim ja dosta vi naroda na bivše Jugoslavije, svi se zovu kao da su srpskog porekla, ali mnogo njih baš ne znaju da sastave dvije rečenice na srpskom, pa mislim, drago mi je što sam nekako imam taj jezik i mogu da ga razumijem, mogu da čitam ćirilicu, da pišem i da čitam, i da, drago mi je što dolazim iz porekla i kao srpskog porekla. Mislim da smo mi jako velik, čvrst narod, i to mi je dosta pomoglo kroz život da imam tu konekciju sa svojim poreklom. Da.
Još jednom od srca čestitam i mnogo hvala na razgovoru.
Hvala, Biljana. Ajde.
Moj sagovornik bio je Daniel Malbaša, inauguracioni dobitnik novoustanovljene nagrade Les Marie, kojom mu se odaje priznanje za podizanje svesti o položaju izbjeglica. Sponzor ove nagrade je SBS. Ovo je samo deo razgovora sa Danielom Malbašom. Intervju u dužini od više od 30 minuta možete čuti na našem web sajtu sbs.com.au/serbian. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.